Tanımışlar verilişi növbəti həftənin qonağını təqdim etməyə hazırlaşır. Həm söhbətimiz Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında kifayət qədər tanınmış bir xanımdır. Amma onunla özü, siyasi fəaliyyəti və digər məsələlərlə yanaşı, həm də fəlsəfədən yetərincə danışmaq mümkündür. O fəlsəfə elmləri doktoru, professordur. 30 ildən çoxdur ki, Bakı Dövlət Universitetində fəlsəfə tarixindən dərs deyir. Təbəqəsindən asılı olmayaraq ətrafındakıları və bütövlükdə öz mühitini qorumaq fəlsəfəsi ilə yaşamağın tərəfdarıdır. Bu gününü dünəni ilə sabah arasındakı imkan kimi dəyərləndirir. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə təqdim etdiyi şəxs Hakim Yan Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanovadır. Rəbiyyət xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Borcumuzdur.
Necəsiniz?
Valla bu istilər, mən yayda doğulmuş insanam, ona görə istilər çox sevən insanam. Və mən elə gəlir ki, pis deyiləm, yaxşı, durum yaxşıdır, şikayət edə bilmərəm.
Yaxşıdır ki, yayda istini sevən sözü də eşidirik. Mən özüm istiyə əhəmiyyət vermirəm və ona görə isti təsir eləmir, amma əhəmiyyət verən adamların necə əziyyət çəkdiyini görürəm.
Ona görə isə çox qəribədir. Qışda gözləyirik ki, nə vaxt yay gələcək. Yayda gözləyirik, nə vaxt qış gələcək. Bu çox qəribə insan təbiətidir. O durumdan, mövcud durumdan bir narazılıq hissi. Amma hesab edirəm ki, bu istinin hələ arzusunda olan vaxtlarımız olacaq. Ona görə buna bəhrələnmək lazımdır.
Rəbiyyət xanım, siz nadir adamlardan birisiniz Azərbaycan üçün ki, qadın filosof da belə götürün də sizi.
Oo, bu çox böyük sözdür, qadın filosof yox. Mən fəlsəfə müəlliməyəm və filosof sözünə çox olduqca ehtiyatla yanaşıram.
Amma sizi adlandırırlar da belə.
Bəli, amma yox, indi bu belə adlanır. Amma məsələ burasındadır ki, ilk şərqdə qadın filosof Rəbiyyə Əl-Ədəbiyyə olub, Bəsrə məktəbinin yaradıcılarından biri, Həsən Əl-Bəsrinin davamçısı və Rəbiyyə Əl-Ədəbiyyə bu ad şərqdə çox yüksək qiymətləndirilir. Sufi qadın olaraq əsərləri insanın mənəviyyatında bir yüksəliş arzusunda olan bir xanım və bəlkə də mənim elə valideynlərim bu şəxsiyyət olan böyük məhəbbətlərinə mənim adımı Rəbiyyət qoyublar. Ancaq görürsünüz, deyirlər adın insanın taliyinə görünür, öz təsir olur. Bəlkə də elə o təsir məni gələcəkdə fəlsəfiyə belə bir məhəbbətimi yaranmasına gətirib çıxarıb.
Valideynlər adı qoyub, siz də sonrasını tamamlamışsınız da, belə çıxır ki,
mən də bu yükü daşımaq ehtiyacını duymuşam və bu məsuliyyətini yaşamışam.
Rəbiyyət xanım, dediniz bu qışda yayı gözləyirik, yayda qışı. Bu həm də birbaşa tələsməkdir də. İnsan nəyi gözləyir sizin fikrinizcə? Hara tələsir belə gözləyir?
Əgər insan qarşısında olan məqsədləri yerinə yetirməyə, vəzifələrini yerinə yetirməyə, hansı nəsə bir iş görməyə, iz qoymağa tələsirsə, bu çox gözəldir. Mən həmişə o insanlara acımışam ki, onlar yalnız bugünlə yaşayıblar, yalnız dünənlə yaşayıblar və heç rə tələsməyiblər. Düzü, mən dünənlə qənim kəsilən insanım. Yəni, dünən məfhumu mənim üçün biraz başqa cürdür. Dünənin uğuru insanı sanki yatırdır, insana bir balaca ləngilik verir. Dünənin ağrısı insanın əlindən çalışmaq imkanını alır. Yəni, dünənlə çox dərk edilmiş münasibəti olan insan, hesab edirəm ki, çox ağırlı insandır. Dünən oldu, bitdi, o uğurda bitdi, o ağrıda bitdi. Deməli, bugün artıq üzümü sabaha tutmalıyam və sabahı qarşılamağa tələsməliyəm. Sabahın isə özünün tələbləri var, özünün çağırışları var, özünün problemləri var və bugün mənim üçün dünən ilə sabah arasında öz qüvvələrimi səfərbər etmək üçün verilən imkandır, vaxtdır.
Dünənində ilişib qalan adamlar var, o bir söz də var, edir, ötən günlərimi qaytaraydılar, yox, onda mən, bu sizlik deyil.
Yox, bu mənlik deyil və ötən günlərimi qaytarsaydılar, gələn günlərimi qurban verərdim fəlsəfəsi mənim üçün tamamilə yad bir fəlsəfəsi. Ötən günlər çox gözəl idi, mən taleyim o günlər üçün minnətdaram, ancaq sabahı gözləyirəm və tələskənlik o yeni çağırışlara cavab vermək iqtidarımda olub-olmayacağımı bilmək istəyidir.
Rəbiyyət xanım, dediniz valideynləriniz ad qoyub, o kim idi valideynləriniz?
Atam hərbçi idi. Hərbi məktəbi qurtarmışdı Rusiyada. Sonra 2-ci Dünya müharibəsinin iştirakçısı olmuşdu. Müharibə bitdikdən sonra Azərbaycana dönmüş və Azərbaycanın bütün rayonlarında çalışmışdı. Biz hətta deyərdim bir köçəri həyatı yaşamış haliydik. Çünki bir rayonda işlədikdən sonra digər bir rayona keçirdik. Və beləliklə Azərbaycanın bütün rayonlarında yaşamışıq demək olar ki. Sonra Bakıya döndük. Anam isə həkim idi. Yəni mən nəsillikcə bir həkim ailəsində nənəm, xalam, anam hər biri həkim idi və mən də uşaqlıqda həkim olmaq arzusunda idim, amma sonradan fikrimi dəyişdim.
Dediniz, köçəri bir növ həyat keçirmişsiniz. O, əslindən Balakəndəndir, amma Kəlbəcərdə doğulmuşsunuz. Bu səbəb buymuş ondakı, o işinə bağlı.
Əslim Balakəndli deyil. Əslim Dağıstandandır. Yəni, Dağıstanda Qunibdə çox kəndi var. Yəni, Qunib Şeyx Şamilin məkanıdır, yaşadığı yerlərdir və mənim ulularım, atamın babaları Şeyx Şamilin əqrəbalarıdır, qohumlarıdır və 1859-cu ildə Şeyx Şamil əsir alındıqdan sonra onun qohumları, onun yaxınları artıq Dağıstandan Balakən ərazisinə Katex adlanan bir kənd var, oraya köçüblər və öz kəndlərinin adını da özlərinə soy kimi götürüblər, Çuxovlar. Ancaq sonradan mənim ailə həyatı qurmağımla əlaqədar olaraq, yəni mən artıq Aslanovayam. Yəni indi də həmin qohumlarım elə o familiyanı daşıyırlar bugünkü günə qədər o çox kəndində. Burdandılar. Anam gil Qarabağdandılar, Şuşadandılar və Qurtlar məhləsi adlanan bir məhlə var Şuşada. Şuşa mənim uşaqlığımdır, Şuşa mənim gəncliyimdir. Özüm zatən hərbiçi olduğuna görə, Kəlbəcərdə işlədiyinə görə mən Kəlbəcərdə doğulmuşam. Yəni bütün bu dağ bölgələrinə, dağ rayonlarına aid olan keyfiyyətləri çalışmışam özümdə birləşdirəm. Bu mənim fikrim deyil, bu Montesquieu-nun coğrafi determinizm nəzəriyyəsindən irəli gəlir. Yəqin ki, aran adamına deyil, dağ adamına xas keyfiyyətlər bir balaca məni tamamilə başqa cür edib.
Maraqlıdır, bu dağ adamına xas olan keyfiyyətləri özündə daşıyan Rəbiyyət Aslanovanın arzusu.
Dağ adamı deyəndə mən sizə bir cəhətə də deyim, mənim parlamentdə, kabinetimdə böyük bir tablo asılıb, böyük dağdır, dağın üzərində bugün Dağıstan aullarında sakıllar adlanan evlərdir. Birinin həyəti, digərinin damıdır. Və mənə içəri girəndə soruşurlar ki, bu nədir? Deyirəm, bu dağın başında bəlkə bir yüzlərlə ailənin birgə yaşayış mühitidir. Və bunlar bir-birindən ayrıla bilməz. Birinin həyəti uçarsa, o birinin damı uçar. Və onlar hər biri, bax, bu mühiti qorumaq ehtiyacındadırlar. Yuxarıdakı öz həyətini qoruyur, saxlayır ki, aşağıdakının damı uçmasın. Bu, böyük bir fəlsəfədir. Bu, mənim fəlsəfəmdir. Yəni, biz bir-birimizi qorumaq istəyi, bir-birimizin üçün o mühitinin qorumaq arzusunda olmağımızdır. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, bax, bu fəlsəfə ilə yaşamaq lazımdır. Yanındakını, ətrafındakını, sənə əhatə eləyəni yuxarı mı, aşağı mı əhəmiyyəti yoxdur. Bu mənim mühitimdir, bunu qorumaq.
Bir arzunuzu eşitmişik, Şuşadan baxıb nə görmək istəyirsiniz?
Bilirsiniz, hər yay Tərtərdən, Ağdamdan, Yevlaqdan, Bərdədən olan Qarabağlar hamısı Şuşaya gedirlər.
Onların biri de mən idim.
Bəli, hamısı istirahat eləyərdik və bütün gəncliyim orada keçib. Şuşanın gələcəyində ərim gəldi, aldı, gözəl bir yer var. Və tarixən də xanımlar, Şuşa xanımları oturardılar orada. Bazarağa gedən, Ağdama mı, aşağı mı, Arana mı gedən ərlərini gözləyərdilər. Faytonlar gəldikcə bir-bir sevinib evə qaçardılar ki, gələn yoldaşlarını, qardaşlarını gözləsinlər. Və mənim də ən böyük arzum yenidən Şuşada olmaq və gedib o ərim gəldi adlanan yerdə oturmaq və ora gələn ərənlərimizi, ora gələn oğullarımızı, yenə də istirahətə, yaşamağa gələn oğullarımızı gözləyək. Ondan əvvəl sözsüz ki, ora gedən əskərlərimizi görəcəyik, ora gedən igidlərimizi görəcəyik və sonra da elə bir mühit olsun ki, həmin o ənənə, o tarixi ənənəni orada görmək imkanını talim edə versin.
Rəbiyyə xanım, bax, sizi həm işgüzar qadın, həm deyək ki, siz universitetdə artıq 30 ilə yaxındır, mən bildiyimə
biraz
görə.
Biraz da artıq. 30 ildən çoxdur. İl, 34 il.
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, həm millət vəkilisiniz. Sözsüz ki, anasınız, iki övladınız.
Üç. İki oğlan,
iki oğlan bir kız. Allah sənlərini sağ eləsin. Bax, Azərbaycan qadınını bugün daha çox necə adlandırmaq olar? Ümumilikdə götürəndə sizin təsəvvürünüzdə işgüzar yoxsa hələ ki, deyək ki, evdar?
Yox, mən əvvəla o evdar qadın sözünə çox böyük hörmətlə yanaşıram. Olduqca ev xanımı.
Belə yəni, evdar deyəndə bunun digər tərəfini mən nəzərdə tuturam. Yəni, iş yox ev, bəli, çalışmayan.
Bilirsiniz, gəlin belə deyək. Bir stereotip var, bir köyünə təsəvvür var ki, əgər bu ev xanımıdırsa, yalnız evdə çalışırsa, bunun cəmiyyətə verdiyi, işgüzar xanımların verdiyi ilə azdır. Mən bundan qətiyyən razı deyirəm.
Ən azı övlad verir, bu nəyə desəniz deyə.
Övlad verir, gözəl övlad tərbiyə edir, öz ailəsində gözəl mühit yaradır, öz yoldaşının gözəl arxasıdır. Bu elə çox böyük bir şeydir. İşgüzar qadın, bilirsiniz, bu artıq həmin xanımın seçimidir. Mən hər bir kəsin seçimindən çox böyük hörmətlə yanaşıram. Bəzən deyirlər, qadınların, bax, belə bir ifadə var, qadınların hər biri siyasətə atılmalıdır, ictimai-siyasi fəaliyyətə cəlb olunmalıdır. Bilirsiniz, bu cəmiyyətin tamamilə siyasiləşməsi deməkdir. Buna nə ehtiyac var? Bacarıqsız siyasətə gələn bir qadındansa bacarıqlı ev xanımı olmaq daha üstündür. Mən özümü həm ev xanımı hesab edirəm, çünki o qapımdan içəri girən kimi millət vəkili, professor və digər dibə epitetlər hamısı bir kənarda qalır. Mən ilk növbədə anayam, mən ilk növbədə qaynanayam, iki gəlin qaynanasıyam. İnşallah bu yaxınlarda nənə olacam və s. Və bütün bunlardır, yəni bunları özündə cəmləşdirmək. Azərbaycan qadını bütün bu gözəl keyfiyyətləri özündə birləşdirə bilən, Qərb və Şərq sintezini çox mükəmməl bir şəkildə cəmləşdirə bilən bir xanımdır. Azərbaycan qadınının o zərif çiyinləri çox böyük yüklər daşımağa qadirdir. Mən sizə deyim, hətta maraqlı bir şey var idi. Xarici ölkələrin birində olanda bir ailədə qonaq idik və ailədə bir aparatura xarab olmuşdu və qadın öz yoldaşına dedi ki, mütləq usta gətirilməlidir, bunu düzəltməlidir. Biz 5 dəqiqə içində həmin o aparatı özümüz düzəltdik və ondan məhətəl qaldıq ki, siz bunu necə edirsiniz? Dedik, biz evdə də bir çətinlik iş olanda özümüz hər şeyi edə bilirik. Xörək də bişiririk, lampa da düzəldə bilirik, bir sözlə, yəni bütün problemləri həll edə bilirik. Azərbaycan qadınını ona görə də bəlkə də dünya bir model kimi təqdim eləmək olar. Hesab edin, bu günləri uzun illərdir müharibə şəraitində yaşayan qaçqın xanımlarımızın baxın. Onlarla söhbət edirsiniz, inanın, heç şikayət eləmirlər. Yəni, bunu qəbul edirlər və böyük ümidlə gözləyirlər ki, bu qaçqın həyatına son veriləcək. Amma üzlərində bir gözəl təbəssüm, öz övladlarının tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olan, hətta bir şey deyim, bəlkə də onu demək, mən bir dəfə onların yuyub sərdiyi o pal-paltarlara baxmışam. Səliqəli, təmiz, evi təmiz, o balaca yerdə bir səliqə, bir təmizlik var ki, biləsiniz, bu Azərbaycan qadının öz qadınlıq məsuliyyətini sona qədər dərk etməsidir. Bəlkə də bizim o coğrafi ilə yerləşməyimiz bizi bu qədər cəsarətli edib, ədalətli, ilk növbədə ədalətli və məsuliyyətini analıq, qadınlıq, bacılıq, övladlıq məsuliyyətini dərk edən bir şəxs.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Rəbiyyət Aslanovadır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı bildirməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Rəbiyyət xanım, bir neçə mərhələdə sizin həyatınıza nəzər salmaq olar. Hansı mərhələnin, deyək ki, rəfiqələrimi deyək, dostlarımı deyək, daha maraqlıdır.
Rəfiqələr mi?
Rəfiqələr, dostlar. Çünki uşaqlıqdan tutmuş indi ən ali mərtəbədir Milli Məclis və Universitet.
İndi yəqin ki, mənim rəfiqələrim də eşidir və mən bəlkə də bu mənada konservatorum və 30 illik rəfiqələrimi, 40 illik rəfiqələrimi mən heç kəs nəyənə dəyişmirəm. Ətrafımda tanışlarım çoxdur. Dostlar deyə bilmərəm, mən dost sözünə də olduqca ehtiyatla yanaşıram. Molla Cuma yadınıza gəlirmi? Deyərdi ki, dost ya bir olar, ya iki. Sözsüz ki, hər mərhələdə yeni-yeni insanlar olur, yaxın dostluq səviyyəsində yox. Dostlarım əvvəlki dostlardır, uşaqlıq dostlarımdır və ola bilər gənclik dostlarım, amma ən əsas dostlarım övladlarımdır.
Nə dərəcədə qarşılıqlı cavab verə bilirlər sizin bu dostluğunuza övladlarınız?
Mən deməyə qorxuram, bilirsiniz, deyilərinə gözdən mi qorxuram, nəzərdən mi qorxuram, amma bugünə çox şükürlər. Mənim özüm yox, mənim övladlarımı tanıyan adamlar, yəni bu cəmiyyətdik, hamısı hər bir kəs onları tanıyır və onlar bəzən mənə bir sual verirlər. Siz bunu necə böyütmüsünüz ki, bunlar yox sözünü demirlər sizə. Yəni yox kəlməsi leksikonlarında yoxdur. Hər dəfə mənim müraciətimdə baş üstə bəlidən başqa söz deyilməyib. Yəni, bu, mənim bütün Respublikaya elan etdiyim, yəni dediyim bir ifadədir. Kimsə deyə bilər ki, yox, bu belə deyil. Böyük oğlumun 30 yaşı var və bugünkü günə qədər də xeyir, mama sözü yoxdur.
Tanışdığım yoxdur, amma onun haqqında eşitmişəm. Yəni, ədəbli bir insan olduğu haqqında bəzi jurnalistlərdən eşitmişəm.
Mən övladlarımın çox başını sığallayan analardan deyiləm və bir cəhəti də deyim, bəzən onları çox mehriban olub olmağımdan sonra sui-istifadə edəcəklərindən qorxaraq onlar gecə yatanda gedib onları öpərdim, oxşayardım ki, səhər duranda yenə ciddi görkəmimi görsünlər.
Ciddi görkəminizdən tələbələriniz də arada danışırlar ki, onu ciddi görkəminə heç bir xələl gətirmək olmurdu. Mən bilirəm ki, yumor hissiniz pis deyil hər halda, amma nədən irəli gəlir bax bu xüsusiyyət?
Yox, yumor hissi var sözsüz ki, amma elə yenə də mən o sərhəd məsələsi var. Biləsiniz, hər yerdə bir ölçü hissi var, bir sədd hissi var. Onun azacıq keçilməsi hər iki tərəfə bir o qədər də xoş təsir deyil. Yəni, nümunə olmaq kiməsi nümunə olmaq çox ciddi məsələdir. İlk növbədə mənim o ciddiliyim özümün özümə münasibətimdədir. Mən attığım addımlara övladımın nəzəri ilə baxıram ki, onların bugününə, sabahına, nüfuzuna, ətrafdakı insanların onlara münasibətə necə edə bilər? Yəni, bəlkə də mənim onlar qarşısındakı məsuliyyətim, onların mənim qarşısındakı məsuliyyətindən daha ciddidir.
Rəbiyə xanım, bu gəlinlər nə qədər olmasa, o... Doğmalıq sonradan başlayıb da, belə deyəndə. Bax, o ciddilik onlarda biraz bu qaynana təsəvvürün gücləndirməz.
Yəqin ki, bu sual siz mənim gəlinlərimə verməlisiniz.
İndi mən onları görmək imkanı yoxdur.
Hə, çünki iki gəlinim var və hətta bir dəfə intervyuların birində mən demişdim ki, xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur. Çünki gəlinlərə çox diqqət ayırmağa vaxtları yoxdur. Ancaq mən bir dəfə onlara demişəm ki, bilirsiniz, mən qaynana sözünü bir sinif kimi ləğv eləmişəm. Mən sizin qaynananız deyirəm. Uzaq başlıqda ən çalışaram ki, mən sizin dostunuz olum. Bu dərəcədə. Yəni, qaynana gözəl sözdür. Doğrudan da gözəl sözdür. Amma bəzən qaynana sözünə biraz başqa cür baxırlar. Mən onları kifayət qədər hörmət edirəm. Onlar qarşılıqlı münasibətimiz çox gözəldir. Yəni, çox demək bilirsiniz, bəlkə də dinləyicidə bu saat belə bir təsəvvür yaranar ki, bu bir ideal ailədir, ideal bir hər bir övladlar, ideal qaynana, ideal bu. Yox, söhbət onda deyil. Yeni gələn gənc xanım, mənim ailəmə daxil olan gənc xanım özünü qəribçilikdə hiss eləməməlidir. Və bir müddət ona imkan vermək lazımdır ki, o özünü çox doğmalardan da doğma, övladlarımdan da doğma hiss eləsin, sonra hər şey öz qaydasına düşəcək. Ancaq gəlinlərim mənim ciddi qaynana olduğumu bilirlər. Hər biri ayrılıqda yaşayır. Çalışıram işlərinə qarışmayım. Ancaq sözsüz ki, mənim məsləhətlərimin böyük əhəmiyyəti var. Yəni, öz başınalıq da başı yol verilə bilməz. Mən onların evlərinə gedəndə dediyim söz birinci olub. Mənim aləmin ənənəsi qayda qanunu var. Və mənim aləmin qayda qanununu pozmağa çalışan gəlinə mən aləmə qəbul etməyəcəm.
Rəbiyə xanım, nə çatışmır sizin üçün? Maraqlıdır mənə.
Hər şey çatışır. Mən şükürlə insanım. Yəni, çatışmayan bir şeyim yoxdur. Övlad məhəbbəti çatışır. Ətrafımda olan insanların sayğısı var. Çox şükür, sağlamlığımız var. Nə lazımdır? Allahın verdiyi bütün nə lazımdır onu verib. Mən o ulu tanrı ilə ona qarşı heç bir etiraz eləyə bilmərəm. Verdiklərinə şükür.
Adamlar tez-tez yeri gəldi, gəlmədi, Allahı qınıyırlar, giləylənirlər və bəzən heç dəxli olmayan problemlərini onunla əlaqələndirirlər. Necə baxırsınız belə şeylərə?
Gəlin sizə bir yumor hissən, gülməli bir şey danışım. Bir dəfə mənim də sözsüz ki, qadın olaraq içərimdə bir ağrılı durumlar olan məqam olur və bir dəfə oturdum, başladım nəsə deyinməyə, bu niyə belə olmadı, bu niyə belə olmadı, müxtəlif çətinliklər, birdən gözümü, başımı qalxızım yuxarı, dedim, ilahi, sən belə şeylərə fikir vermə, qadınlar bir balaca sözü vaz olur. Ona görə gözəl bir ifadə var. Kim ki der öz taleyinə ram olur, kim ki öz taleyi ilə dostdur, taleyin verdiklərinə rahat qəbul edir, taleyi onun əlindən tutur aparır. Kim ki taleyinə qarşı çıxır və ona tabi olmaq istəmir, onların saçından tutur aparır və hər iki halda aparır. Ona görə nə gözəl olar ki, insan öz qisməti ilə dost olsun, öz qarşına çıxan maniyələri normal qəbul etsin. Bir də ki, bilirsiniz, bu maniyələrsiz həyat mı olar? Bu çətinlikləri dəf etmək insanı biraz da gücləndirir. Yadınıza gəlir, səhv etmirəmsə, böyük şairimiz Cabir Novruzun sözü idi, yazırdı ki, dəydikcə taleyin sərt zərbəsi, nur saçır ömrümün hər zərbəsi. Almaz cilalanaraq brilant olur. Amma Allah eləməsin ki, o cilalanarkən onun ölü nöqtəsinə dəysin, onda o kristal quma çevrilir. Və mən çox istərdim ki, insanlar o dəyən zərbələri yalnız taleyin onlara sınağı kimi qəbul etsinlər, onun imtihanı kimi qəbul etsinlər, onu bir pislik kimi yox.
Cilalanmayan almazlar da olur, bilinmir ki, onlar cilalanacaq yoxsa yox. Bu adamlar da belədir, mən bəzən müşahidə edirəm, xüsusilə qadınlarda və arzulu qadınlar görürəm ki, bunlar bəlkə cəsarətləri çatmayıb, bəlkə düşdüyü mühit imkan verməyib və bunlar istədiklərinə çatmayıblar. Deyək ki, evdə oturası olublar, halbuki onlar da böyük cəmiyyətə çıxmaq, hansısa işlər görmək istəyiblər. Bax, belə adamlara bəlkə bir məsləhətiniz ola.
Ola bilər. Mən sizə deyim ki, doğrudan da çox xanımlar var ki, ev xanımlar var ki, ondan oturub söhbət eləyirsən, danışırsan, bir anlığa fikirləşirsən ki, nə qədər böyük potensial var, nə qədər böyük müdriklik var. Amma elə olub ki, doğrudan da şərait, mühit elə gətirib ki, bu adam olmayıb. Ancaq nə etmək olar? Yəni, onu da normal qəbul edir. O da onun taleyidir. Bəlkə də o cür olmayıb, başqa cür olsaydı, daha pis olardı. Bəlkə taleyi onu elə o cür seçməklə onu nədənsə qoruyub. Bir də bir məqam var. Məsələn, biz arzu haqqında, hər bir kəsin arzusu var, istəyi var. Əslində, arzu nə olduğunu çoxları başa düşmür. Hər bir kəsin özümüzə məlum olmayan, qabaqcadan uzaqlarda, çox uzaqlarda olan bir proqramlaşmış taleyimiz var. O sənə impulslar göndərir. Və o impulslar arzu şəklində sənə çatır və sən də ona doğru addımlamalısan. Ancaq ona gedən yolun biz yolçusuyuq mu? Və bu istək var mı? O çağırışa cavab vermək iqtidarındayam mı? Bax, bu məqamlar var və onun qarşısında olan o bayaq dediyim maniyələri dəf edə bilərəmmi?
Rəbiyyat xanım, siz parlamentin insan hüquqları daimi komissiyasının sədrisiniz. Bizdə, deməli, hüquq müdafiəçiləri olub bu verilişdə əvvəllər və hüquq pozuntularına danışıblar Azərbaycanda. Bax, deyirlər ki, hüquqlar pozulur filan. Bu məsələdə vəziyyət nə yerdədir? Doğrudan mı elə qaradır hər şey?
Dünyaya baxış insanın içindən gəlir. Yəni, nə cür görmək arzusundasan. Əgər hər şey qara rəngdə görmək arzusundasansa, istəsək də istəməsək də siz onu ağ rəngdə görmək istəməyəcəksiniz. Ancaq nəyisə dəyişmək arzusundasınızsa, sözsüz ki, hər şey tamam başqa rəngdə görəcəksiniz. Bəli, İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri kimi. Bugün dünyada insan hüquqlarının tam təmin olunduğu bir ölkəni bizə göstərsinlər. Belə bir dövləti heç kəs bizə göstərə bilməz. İnsan hüquqlarının qorunmasının ilk amili onun hüquqi bazasının olmasıdır. Yəni, dövlətin qanununda bu müddəalar varsa, yəni konstitusiyamızda bu müddəalar varsa, milli qanunvericiliyində bu dövlətin, bu ölkənin, vətəndaşının bütün hüquqları tam qorunursa və Azərbaycan vətəndaşı da, Azərbaycan məmuru da bu hüquqların qorunmasında maraqlıdırsa, sözsüz ki, müəyyən uğurlara nail olmaq olar. Tam yox. Yəni, insan haqlarının qorunması bu kifayət qədər böyük, geniş çox məfhumdur və hesab edin ki, bir insanın taleyinin səndən aslı olduğunu dərk etdiyin anda insan psixologiyasında dəyişikliklər başlayır.
Nə baş verir?
Öz üstünlüyünü ona qəbul etdirmək hissi. Bu, yenə də o bərabərlik fəlsəfəsinə gedir çatır ki, biz zətən həmişə deyirik ki, bütün insanlar bərabərdir. Ancaq insan bərabər olduğu anda yanındakı ilə bərabər olmaq istəmir. Dünya insan bərabər gəlmir. Yəni, vaxtilə Sovetlər dönəmində biz sosial bərabərlikdən və s.dən danışırdı, gəlirdi ki, görürsünüz, mif olaraq qaldı getdi. Ancaq bugün hər bir cəmiyyətin uğuru ondan asılıdır ki, cəmiyyətdə vətəndaşlar ilk növbədə, yəni mən yuxarıdan aşağı başlamıram, qanun var hər şey, vətəndaş vətəndaşın hüquq və azadlıqlarını qorumaq iqtidarında olsun. Mənim hüquqlarım orada bitir ki, sizin hüquqlarınız başlayır ifadəsini özü üçün kredaya çevirsin, özü üçün əqidə simvoluna çevirsin. Vətəndaş öz hüquqlarını bilsin. Bugün Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarını 3 kateqoriyaya bölmək olar. Öz hüquqlarını bilən və qanunlar vasitəsilə bunu qorumaq iqtidarında olan vətəndaş. İkinci qrup vətəndaş bunlar öz hüquqlarını bilən, ancaq bu hüquqlarının qorunmasında özü yox, dövlətin boynuna qoyanı. Yəni, dövlətin borcu da mənim hüquqlarımı qorusun. Üçüncü qrup tam biganə qrupdur. Yəni, nə qanunları bilmir, nə öz hüquqlarının sonuna qədər bilmir və belə bir onlarda fikir olur, mən neyniyə bilərəm? Bax, bu üç qrup, üç kateqoriya olan insanların içərisində bir dəyişiklik etmək lazımdır. Vətəndaşın hüququnu bilən insanların heç vaxt hüququnu tapdalmaq mümkün olmur. Vaxtilə Sovetlər dönəmində belə insanlara demagoglar deyərdilər.
Yadımdadır.
Və buna görə də bugün hüququ maarifləndirməyə çox böyük ehtiyac var, olduqca. Və nə gözəl olardı ki, hər dəfə Milli Məclisdə qəbul olunan qanunlar haqqında televiziyada mı, radioda mı Azərbaycan vətəndaşına məlumat verilsin ki, bax, bu gün qəbul edilən qanunda sizin maraq və mənafiyinizə uyğun gələn bu müddəalar var. Digər tərəfdən, məmurun özünün bayaq dediyim fəlsəfədən çıxış edərək, yəni vətəndaş üzərində bir üstünlük hissi, fəlsəfəsi var, bax, bu var. Bütün bunlar aradan qaldırılmaq lazım. Bu zaman istəyir. Sözsüz ki, zaman istəyir. Çünki məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində yenə o da məmur yox, həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək. Milli Məclisdə qəbul olunan qanunlar içərisində elələri var ki, inanın, həmin qanunları heç həmin dövlətlər qəbul etməyib və yaxud ratifikasiya etməyib. Ancaq Azərbaycan bütün sənədlərə, bütün beynəlxalq sənədlərə imza atır və bu baxımdan hesab edirəm ki, demək ki, Azərbaycanda insan hüquqları sayəsində bu və digər sayədə uğursuzluqlar var. Biz təsadüfdən nəticə çıxartmaq olmaz. Vətəndaş-dövlət münasibətində deyil, vətəndaş-vətəndaş münasibətlərində bu məsələyə xüsusi önəm verilməsi lazımdır.
Bir insan olaraq, məsələn, nədən narahat olursunuz, nə pis təsir edir, nəyə qəbul eləmirsiniz?
Yəni, narahat edir, yox. Sən bir etibarsız, bir yalancı, bir pis insanı görəndə, onun pis hərəkətini görəndə, bəlkə mənim içərimdə bir ümitsizlik, bir pislik ki, mən bunu niyə indiyə qədər tanımamışam, bu niyə belə pis adamdır? Yox. Mən bir anlığa baxıram və fikirləşirəm, ilahi, nə gözəl ki, sən məni belə yaratmamışsan.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru professor, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü və nəhayət Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyə Aslanova idi. Təqdimatçı həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.